parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon gesinjoroj en la 214 Esperantelsendo de la Varsovia Pola Retradio. La 26 de marto Barbara, Milada kaj Tomek proponas aŭskulti aktualaĵojn, temojn el la pola gazetaro, ni prezentos sciencan bultenon, kaj fine ni proponas aŭskulti pri la paskaj palmoj kaj komenciĝinta Sankta Semajno. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Loĝantoj de Vitebsk-regiono en Bielorusio, ĉirkaŭ 350.000 personoj, direktiĝantaj al Pollando, povas ekde la 18 de marto klopodi pri Schengen-vizo en la konsulejo de la Latva Respubliko en Vitebsk. Ebligas tion interkomprenigio por traktato inter la registaroj de Pola Respubliko kaj Latva Respubliko pri reciproka viza reprezentado. Ĝi estis subskribita en februaro en Rigo. En Vitebsk-regiono loĝas plej multnombra pola kolonio en Bielorusio. La interkonsento rilatas al Schengen-vizo, ebliganta en veturi kaj resti sur la teritorio de Schengen-sfero ne pli ol 3 monatojn en libere elektita 6-monata periodo. Ĝi ne rilatas al vizoj eldonataj lige kun enspeza laboro, lernado aŭ alia agado, por kio estas necesaj kromaj permesoj. Polaj konsulejoj en Bielorusio, en Minsko, Brzeszcz kaj Grodno, en 2012 eldonis 350.000 vizojn. Konforme al interkonsento kun Latvio, polaj ambasadoj en Bagdado, Wellington kaj la ĝeneralaj konsulejoj en Los Angeles kaj San Paulo eldonos vizojn. Pollando krom Latvio havas interkonsentojn pri viza reprezentado kun 5 aliaj uniaj ŝtatoj: Estonio, Nederlando, Slovakio, Slovenio kaj Svedio. En Pollando mortas multe pli da suĉinfanoj ol en la okcidenta Eŭropo. En nia regiono antaŭas nin ne nur Ĉeĥio kaj Estonio, sed ankaŭ Bielorusio. En mondaj statistikoj ni havas ĉirilate la indicon identan kun Kubo. Malfierindan rekordon notas la silezia urbo Katowice, kie unu infano je 100 mortas antaŭ la unua vivojaro. Laŭ la donitaĵoj de la ĉefa statistika oficejo en 2011, antaŭ la unua vivojaro mortis 1836 infanoj. Tamen en kelkaj vojevodioj, la Varsovia, Poznana kaj Opola, la indicoj estas kontentigaj sur la nivelo de la plej bonaj ŝtatoj de la okcidenta Eŭropo. Tie oni notas indicon de 3,4 ĝis 3,8 infanoj je 1000 enmondiĝintaj beboj.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Agentejo de la Interna Sekureco konfirmas, ke eksaj funkciuloj de Sekurec-Servo, kunlaborantaj kun KGB, konsistigas minacon por la Sekureco de la Ŝtato. Nasz dziennik, en kiu ni trovis tiun informon, okupiĝas pri la tezoj enestantaj en la dokumento pri kunlaboro de la Sekurec-Servo de Pola Popola Respubliko kun KGB de Sovetunio en la periodo ekde la 70-aj ĝis la 90-aj jaroj de la pasinta jarcento. La gazeto memorigas, ke nun jare pasos 20 jaroj post kiam Polandon forlasis la lasta sovetunia garnizono. Tamen daure malfermai estas la demandoi, kiom nombra estas agentaro lasita de rusoi en Polando, ĉu Pola kontraŭspion servo posedas la registron de oficiroj ofice delegitaj al KGB, kaj ĉu iam ajn estis analizita ilia profesia aktivado post la fino de la servado. Tiu demando daure estas malferma. Mankas prilaboroj, kiuj respondus la demandon ĉu eksaj kunlaborantoj de la sekurec-servo aŭ ĝiaj funkciuloj povas hodiaŭ esti utiligataj de rusoj. Tion diris al Nasz Dziennik la estro de la Sejma Komisiono por la specialaj servoj. Agrikulturistoj el la Krakova regiono volas vendi ovojn, fromaĝojn, konfitaĵojn, fruktovodkojn kaj ŝinkon rekte en siaj mastrumejoj. Tamen malpermesas tion la pola kaj la unia leĝaro. Dziennik Polski skribis, ke la Krakov provinca agrikulturista ĉambro klopodas pri tio, kion jam delonge elbatalis farmistoj el aliaj uniaj landoj. Hungaroj rajtas sekigi legomojn kaj fruktojn, mueli grenon, vendi en siaj mastrumejoj porkan viandon. Francoj elbatalis apartajn regulojn por diversaj regionoj de sia lando. Rumanoj, kiuj membriĝis en la Unio post Polando, ankaŭ zorgis pri siaj interesoj, kaj nun povas vendi fromaĝojn, konfitaĵojn kaj viandoproduktojn en siaj mastrumejoj, krome dum grandaj festenoj kaj kermesoj. Bonŝance evidentiĝas, ke jam antaŭ duona jaro komenciĝis preparlaboroj pri rekta vendo de polaj farmistoj. La establata ministeria subkomisiono komencas labori, kaj tio esperigas, ke eblos efike solvi almenaŭ parton de la postuloj de polaj farmistoj. Plenkreskaj poloj mortas junaĝe. La polaj novnaskitoj pli ofte ol iliaj uniaj samaĝuloj, la pulmokancero daŭre dekumas polojn, kaj la sanstato de polaj viroj estas malpli bona ol de la virinoj. Tio estas la konkludoj el la Europa Sanraporto, prilaborita de la Monda Sanorganizo kaj el la raporto pri la sansituacio de poloj, kiun prilaboris Ŝtata Instituto pri Higieno. Pri tio ni legas en Dziennik Gazeta Prawna, kiu konkludas, ke Polando troviĝas voste de la listo de sanaj kaj longdaŭre vivantaj nacioj. Laŭ la Monda Sanorganizo, poloj vivas meze 73 jarojn, polinoj 81. Malpli bonajn statistikaĵojn en la regiono notas nur Slovakio, Hungario, Rumanio kaj Litovio. Aktuale poloj vivas tiom, kiom elmontris la unia mezindico antaŭ 17 jaroj. Aŭtoroj de la raporto de la Monda Sanorganizo, kiel ni legas en Dziennik Gazeta Prawna, substrekas samtempe, ke la generala san nivelo plibonigis en la tuta regiono. Tio ne ŝanĝas la fakton, ke la misproporcioj estas signifaj, kaj principe ne influas ilin en kondukataj ŝanĝoj.
Parolas Varsovio. La naskic urbo de Esperanto.
Ĉiuj libroj diras la veron, ĉar la vero neniam skribiĝis en ĉiuj libroj. Ĉiuj libroj diras la veron, ĉar la vero neniam skribiĝis en la historiaj libroj. Kaj la homoj ploras do pro timo pri malumo, kiu envolvas iliajn animojn en mezo de malsaĝa milito. Kaj la homoj ploras do pro timo pri malcerteco, kiu antaŭas iliajn elektojn en mezo de malsaĝa vivo. La veron, ĉar ili ne estis tie, kiam ĉio okazis. Ĉiuj libroj diras la veron, ĉar la vero neniam skribiĝis en la historiaj libroj. Kaj la
iras do pro timo pri malumo kai la homo i ploras do
cantis Merlin kai temas pri la compacta disco eldonita de Vinyl Cosmo por la mondo
verso vio daurigas la esperanto el sendon.
La immunezzo je antibioticoi farigas la globe scala minaco comparebla cun terrorismo, informis la chef consilisto della Brita Registaro Porsano, professorino Sally Davis, presentante rapporton pri contagiei malsanui. Gi definis la alproprigitan homan immunezon bombo cun procrastite explodopovo. Scia opinie en la dauro de dure chiaroi ec banalai operazioi povas farigi mort minacei se pacientoi ne capablos controbatali infecton. Por controbatali tiun realan minacon necessas en la tuta mondo entreprenis scienzein esploroin por trovi novain medicamentoin capablain controbatali la mutitain bacterioin immunain ie antibioticoi. Unu el la plej konataj nun superbakterioj, Moroso A, ĉiujare mortigas en Usono 19,000 personojn, pli multe ol HIV-viruso kaj aidoso. En la lastaj jaroj aperis kazoj de plene imuna je antibiotikoj ftizo kaj infektiĝoj per superbakterio, origine notita en la Hinda Unio kaj sekve disvastiĝinta tra la tuta mondo. La Brita San Ministerio planas publikigi modelan planon de batal strategio contra bakterioj por la plej proximaj kvinjaroj. Eĉ 20% de la Baltika marfundo en la jaroj 2001-2002 estis senigita je oksigeno. Tio laŭ la raporto de la Sveda Meteologia Hidrologia Instituto estas la plej malbona rezulto de 60 jaroj. Laŭ mezuroj de la ekspertoj de la Sveda Instituto evidentiĝas, ke en la jaroj 2000-2010 la kvanto de la mortaj sferoj sur la fundo de la Balta Maro kreskis 15-15%, kaj teritorioj kun nesufiĉa kvanto de oksigeno kreskis de 22-22%. Manko de oksigeno en la apudfundaj akvoj estas notita de Bornholm ĝis la Finna Golfo. Tutece morta sfero ĉirkaŭas Gotlandon kaj la nordan parton super Helduoninsulo. Laŭ Bertil Håkansson el la Sveda Oficejo por la Maro kaj Akvoj, ĝuste manko de oksigeno kaŭzis interalie dekumon de la populacio de la Baltika Maruo. En oktobro 2003 en Kopenhago la ŝtatoj subskribintaj la Helsinkian konvencion HELCOM pere de siaj medioministroj estas difinontaj la savoplanon por Baltiko.
Varsovio la naskit urbo de Esperanto daurigas sian mardan programon.
Jam unu semajnon antaŭ la lasta dimanĉo la polaj bazaroj kaj florvendejoj logis per bunto de la paskaj palmetoj. Ĉio ĉi prepare al la dimanĉo, la tiel nomata palma dimanĉo, memoriganta la enveturon de Kristo en Jerusalemon, kien li venis kun siaj disĉiploj por la printempa festo de la juda pascha. Memora alla brancio i chiuin bonveniga la popolo esti getanta antau Jesuo per azeno en veturanta la urbon, oni practicas la cutimon de la pascai palmoi. Palmo brancio simbolas jen la martiran morton, jen la triunfon de Jesuo. Aspergado de palmoi estas la plei grava solenajo de la palma di mancio, chiu en la liturgio de la Catholica Ecclesio estis enconducita en la decunua iercento. En Pollando malfacilus trovi verein palmobrancioin, tial parolante pri polei palmoi necessas tui clarigi che formas ilin bucedoi, en ciui baza elemento estas la burgionantei saligbrancioi. Saliko en la popola tradicio delonge simbolas la renaskiĝantan printempe vivon, kaj tio pro la fakto, ke saliko kreskas en preskaŭ ĉiuj kondiĉoj, plej frue verdiĝas, kaj eĉ salika balailo printempe povas ricevi folietojn. Nun ĉiam pli ofte salikbranĉetoj estas ornamataj per sekaj herboj kaj floroj, paperaj floroj kaj rubandoj. Kaj ĝuste tiuj bukedoj aŭ stangoformaj plektaĵoj el sekaj herboj, simbolante resurekton el la vive renaskiĝon, estas solene aspergataj en preĝejoj. Tiu rito firmigadis la delonge kreditajn proprecojn de saliko kiel planto kun apartaj magiaj proprecoj. La aspergita paska palmo estis do akiranta enorman povon. Iam en la centra kaj orienta Pollando tuj post la foriro el la preĝejo junuloj batfrapetis sin per palmoj. Tiu kutimo radikis en la kredo, ke batfrapetante oni transdonas la vivantecon kaj viglecon de la verda branĉeto, protektas kontraŭ malsano, certigas sanon kaj prosperon. Ĉe etna grupo vivanta en la sudorienta Pollando la Sovjacy, per la pasca palmo trempita en aspergita aquo, oni prisprucas ciuin mastrum construajoin ene cae extere, ciun dom angulon, bovinoin cae ec aquon en la puto. Aspergitei palmoi estis diverso case applicatei en multei vivesferoi pro iniei protecto funccioi. Dum tempesto starigita ce la fenestro breto, metita en cultivatan teron, palmo protectis contra fulmotondro cae incendio, gi protectis contra cia elementa plago. El palmei brancetoi camparanoi faris crucetoin, ciui metitei ce la quar anguloi de la cultivatei campoi estis certigontei ricolto abundon. Pascai palmetoi servis ancau por magiajoi. Populara cutimo estis aldonadi amentoin alla semgrainaro, cae alla plantendai terpomoi por certigi la ricolto ricion. Oni credis ancau che certigos tion la meto de la palmo fragmento en la unuan printempe campo plugajon. Camparaninoi en la centra cae suda Pollando frapetis per la pasca palmo bovinoin, che ini estu grasei, rondei ciel amentoi, che ini afelo brilu, cae entute che ini niveru multe de lacto. La frapetadon oni ripetis ancau tiam, ciam la unuan foion la brutaro estis pelita post la vintra pauso al herbeioi. Palmetoin en Kaŝubio kaj Pomerio, do en la norda Pollando, oni kutimis enmeti en abelujojn, en anserujojn kaj en la fiŝkaptistajn retojn. Ĝenerale oni kredis pri apartaj sanigaj proprecoj de la paskaj palmetoj. Do, ekzemple, reveninte al la preĝejo, oni glutis amentojn por protekti sin kontraŭ la gorĝodoloro dum la tuta jaro. Sekajn plantoin el la pascai palmoi oni aldonadis ancau por curacei infusajoi, por fortigi ilian efikon. La aspergita palmo ofte estis poste locita ce la sanctul bilda cadro, ecz hodie ugi estas metata en florpoton sur la fenestro breton, kai rolas kiel festa ornamo. Ni memorigu ĉe okaze, ke du regionoj en Pollando famas pro aparte altaj ofte kelkmetraj palmoj. Temas pri Kurpio kaj Podlahio. La unuaj aspektas kiel koloraj kolonoj laŭ tuta longo ornamitaj per verdaĵoj kaj paperaj floroj, la aliaj konsistas el longaj salikaj aŭ aveluoj branĉoj, kiuj kelkloke estas ligitaj per ŝnuro aŭ salikbranĉeto. Distingas ilin ĉe pinte bunta bukedo en la salikaj branĉetoj, bukso, artefaritaj floroj kaj koloraj rubandoj. La plej belaj palmoj ornamas la internon de preĝejoj dum la festoperiodo, aĉetas ilin ankaŭ regionaj muzeoj. La palma dimanĉo estas ankaŭ la unua tago de la Sankta Semajno. Ĉiu el ĝiaj tagoj referencas al eventoj de la Pasiono kaj karakteriziĝas per apartaj ritoj. Lunde oni rememoras sekiĝon de figujo pro la vortoj eldiritaj de Jesuo. En mardo la antaŭanoncon, ke Jesuo antaŭdiris sian resurekton. En mercredo oni ligas alla perfido de Jesuo fare de Judaso contrau tridec argentei moneroi. Jaudo comenzas la pascan tridum, la pascan tritagon. En la sancta jaudo en pregeioi silentiras sonoriloi, audiras nur acuta sono de ligno claciloi alvocanta al enpensigio cae pentofaro. La sancta vendredo estas funebro tago, memoriganta la cruciuman morton de Jesuo. Dum la Sancta Sabato oni visitas en Pollando la aranĝatajn en preĝejoj simbolajn tombojn de Jesuo, kaj tiutage en Pollando oni ankaŭ aspergas manĝokorbetojn kun ovoj, pecetoj de kolbaso aŭ aliaj viandaĵoj, sukera ŝafideto, salo, pipro, panpeceto kaj peceto de dolĉa bakaĵo por la solena pasca matenmangio. En Pollando oni festas la akvo versan lundon, en kiu simbole per fresa akvo oni prisprucas familianoin, kvankam iam en la kamparana medio la priversado de fraŭlinoj fare de fraŭloj, la tiel nomata ŝmigus dingus, ne ĉiam havis delikatan formon. Iam existis du apartaj kutimoj, ŝmigus kaj dengus. Ŝmigus simbolis la printempan puriĝadon for de malpuro, malsanoj kaj de pekoj. Dengus konsistis en tio, ke per paskaj ovoj eblis sin elaĉeti, liberigi de la risko esti priverŝita. Kvankam nun multaj el la menciitaj praktikoj ne estas observataj, tamen la solenado de la Sancta Semajno generale estas periodo profunde travivata. Per la feljetono pri la paskaj palmoj kaj komenciĝinta Sankta Semajno finiĝas nia nun semajna marda Esperanto elsendo. Dankante pro la atento, ni adiaŭas vin ĝis la plej proksima vendredo, memorigante gesinjoroj, ke ni ĉiam atendas viajn rimarkojn, opinion kaj dankas pro sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars streko to. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.